kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mabalita ngayong Linggo ay 26 ng Enero taong 2025. Uluru Statement from the Heart Co-Chair Megan Davis, pinangalanan nakasama sa January 26 Honors List. Habang AFL Great Neil Danaher, hinirang na 2025 Australian of the Year. At sa balita sa Pilipinas, Department of Foreign Affairs, wala pa rin desisyon kaugnay ng deployment ban sa Kuwait. Sa mga detalye ng balita, daang-daang mga Australiano ang kasama sa 2025 Order of Australia Honours List. Ang kilalang First Nations na eksperto sa batas sa konstitusyon at co-chair ng Uluru Statement from the Heart, Professor Megan Davis, ay kabilang sa kanila. Habang ang Aboriginal Land Rights Leader na si Yunu Pingu ay pinangalan ng posthumously na may pinakamataas na karangalan. Si dating Human Rights Commissioner Gillian Triggs at dating High Court Justice James Edelman ay ginawaran din ng Companion of Order of Australia, kasama ng mga high-profile public figures ang iba pang mga hindi kilalang bayani na kinilala din para sa kanilang mga kontribusyon, tulad ni Abla Tuhami Kadus na responsable para sa pag-setup ng unang welfare service ng Australia para sa mga kababaihang Muslim.
Being a migrant myself, I experienced, you know, the hardship as you arrive in a new country. You don't know the language, you don't know different cultures, and then how you're going to earn your living.
Samantala, ilang libang mga nagpaprotesta ang nagtungo sa mga lansangan para sa mga rally sa buong bansa ngayong Enero 26, habang ang iba ay nilalabanan ng kondisyon ng heat wave. Marami ang nasa mga tabing dagat upang markahan ang January 26 na kilala ng marami bilang Australia Day, at ang iba ay tinatawag ito na Invasion Day o Survival Day. Sinabi ng pulisyan, handa sila para sa madaming hanay na mga tao, lalo na sa Narm o sa Melbourne, kung saan ang araw na ito ay kasabay ng men's final ng Australian Open. Sinabi ni Widjabul Warrabool woman Valerie Smith sa panayam ng NITV Radio na pupunta siya sa isang event sa kanyang lokal na lugar.
They have a big survival day gathering on the beach there. Last year I had a stall, but this year I'm going to be in the crowd yelling, you know, always was, always will be. So I am looking forward to just being amongst people, and like, I just celebrate survival day. It's so beautiful that we're here and look how deadly we are.
Samantala, hinirang naman bilang 2025 Australian of the Year ang dating Australian Rules footballer na si Neil Danaher. Ang AFL legend at Fight MND founder ay ginawaran ng parangal para sa kanyang trabaho sa loob ng isang dekada sa pagpapataas ng kamalayan at higit sa $100 million upang makahanap ng lunas para sa sakit sa motor neuron, ang sakit na na-diagnose sa kanya 11 taon nang nakakaraan. Sinabi ng 63 taong gulang na umaasa siyang ang titulong Australian of the Year ay magbibigay ng mas malakas na focus sa mga pagsisikap sa pagharap sa sakit.
When I was diagnosed back in 2013, there was a small but dedicated research community. But we needed to build our capacity if we were serious about taking the fight to MND.
Sa ibang balita, ipinagtanggol ni Peter Dutton na pagsama ng isang Trump-style na government efficiency portfolio sa kanyang bagong ayos ng shadow ministry. Ang bagong tungkulin na hahawakan ni Senator Jacinda Nampijimpa-Price ay malawak na nakikita bilang halos tiyak na nabigyang inspirasyon ng Department of Government Efficiency ni US President Donald Trump. Ngunit pinanindigan ng leader ng oposisyon na ang gobyerno ay nakabuo ng maraming basura sa nakalipas ng 20 taon, kung kaya kailangan niya ang nabanggit na posisyon.
I think the work that Jacinta will do, which will come under the Prime Minister and Cabinet portfolio in government, will be to find Labor's waste. We can start with not having another $500 million voice referendum that was designed to divide our country. We can start with the waste that Labor's presided over, which will help us reduce inflation and therefore reduce interest rates.
Isang bagong pag-aaral naman ay nagmumungkahi na isa sa 10 driver na nasaktan o namatay sa mga pagbangga sa kalsada ay mayroong drug eyes sa kanilang katawan o sistema. Natuklasan ang isang dekada na pag-aaral sa Victoria na halos 17% ng mga driver ng kotse at mga nagmumotorsiklo na sangkot sa mga banggaan ay nasuri na positibo sa hindi bababa sa isang gamot, na may 14% ng lahat ng mga pagkabangga ay kinasasangkutan ng blood alcohol concentration ng 0.05% o mas mataas pa. Ipinapakita na pag-aaral na ang methamphetamine na may street name na ice ay ang pinakalaganap na pinagbabawal na droga na nakita sa mga pagbangga sa kalsada. Ito ang naging konklusyon ng mga mananaliksik matapos nilang suriin ang mga datos mula sa halos 20,000 nasugatan at 1,500 namatay na mga drivers sa pagitan ng taong 2010 at 2019 na nakapokus sa presensya ng alcohol, methamphetamine, MDMA at cannabis sa kanilang dugo. Sa balita sa Pilipinas, nilinaw na ng Department of Foreign Affairs o DFA nitong Sabado na wala pang desisyon sa panukalang deployment ban ng mga Filipino workers sa Kuwait. Sa ulat ng Philippine News Agency, ginawa ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega ang pahayag kasunod ng mga ulat sa Kuwaiti dailies na ipinatupad na ng Maynila ang ban. Ani de Vega, wala pang ban at patuloy na pinag-uusapan ng DFA at ng Department of Migrant Workers ang naturang issue. Sa mga kaganapan naman sa komunidad Filipino, ilang mga kabataang Pilipino-Australian at mga Pinoy performers ang nakatakdang magtanghal sa 8 ng Pebrero 2025 sa Tambalong Park sa Darling Harbour sa Sydney bilang bahagi ng The Artistry Celebration of Culture, Food, Music and Arts. Bahagi ito ng mas malawak na selebrasyon ng City of Sydney para sa pagdiriwang ng Lunar New Year ngayong taon. Magkakaroon ng pagtatanghal ang ilang mga kababayang Pinoy kung saan ipapalabas ang kwento o pabula ng maliit na gamo-gamo, tampok ang batang si Dr. Jose Rizal at ang kanyang inana si Doña Chudora. May ilang mga Pinoy artist din ang kakanta at magpe-perform ng mga sayaw. Ito ay sa pakikipag-ugnay ng Philippine Consulate Sydney kasama ang mga leader ng komunidad na sina Rox Molavin at Jinky Marsh. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo, sa Perth, maaraw sa 30 degrees Celsius na pinakamataas sa temperatura, pare-pareho namang maulap sa Adelaide 37, Melbourne 26, Hobart 21, sa Canberra 29 at maging sa Sydney bahagyang maulap sa 27 degrees. Posibleng umbon naman sa Wollongong sa 24 habang kadalas ay maaraw sa Newcastle sa 28. Sa Brisbane, medyo maulap sa 31, sa Cairns makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa 31, pareho din sa Darwin at posibleng may kulang at kidlat sa 33 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Limbulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.